Upang mapanatili ang isang kaharian, kailangan mo ng malakas na tanggulan at makapangyarihang sandatang lakas. Subalit magagawa mo kayang ipagtanggol ang iyong paghahari kung mayroong pagtataksil na magaganap laban sa iyo. Iyan ang ating matutunghayan sa laban ng mga kaharian sa 11th kabanata ng Daniel, talatang 15 hanggang 36. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sandigan ko'y ikaw lamang, tanggulan kong mag-ibay. Sa hampas ng sigwa-ulan, kalinga kitang tunay. Sandigan ko'y ikaw lamang, tanggulan kong mag-ibay. Sa hampas ng sigwa-ulan, halina kitang tunay. Kung sa sarili lang umaasa, niya, hindi matitiyak ang tagumpay. Kilala niyo na ba siya? Si Kristo, walang iba. Panginoon,
sumainyo mga kaibigan. Pagkakataon muli upang ating saliksikin ang mayamang salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco upang kayo'y gabayan sa pag-aaral ng banal na aklat. Ipagpatuloy po natin ang pagbubulay-bulay dito sa aklat ni Propeta Daniel. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta sa 11th kabanata, sa 15 at 16 na talata. Sa gayo'y darating ang hari sa hilaga at sasalakay at sasakop sa isang bayan na kukutang mabuti. Ang hukbo ng timog ay hindi makatagal ni ang kanyang piling pangkat, sapagkat walang lakas upang makatagal. Ngunit siya ay dumarating laban sa kanya ay gagawa ayon sa kanyang sariling kalooban at walang makakahadlang sa kanya, siya'y tatayo sa maluwalhating lumain na sa kanyang kamay ang pagwasak. Pinahayag sa bahagi ng talata na siya'y tatayo sa maluwalhating lupain. Kaya't ngayon ay ating nalalaman kung bakit ito naitala at ibinigay kay Propeta Daniel sapagkat tumutukoy ito sa maluwalhating lupain ng Israel, ang bayan na ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging mga anak. Pinapakita ng dalawang talatang ito na naitala sa kasaysayan tungkol sa pagtatagumpay ng dakilang Antiochus laban sa Ehipto, isa iyong lubusang katagumpayanan na lubhang nagpahirap sa mga Israelita. Dumako naman po tayo sa 17 talata. Kanyang itutuon ang kanyang isipan na mapalakas ang kanyang buong kaharian at siya ay magdadala ng mga alok na pakikipagsundo at gawain ng mga iyon. Ibibigay niya sa kanya ang anak na babae upang maging asawa, ngunit ito'y hindi tatayo para sa kanya o kakampiman sa kanya. Ang tagpong ito ay magbabalik sa atin sa mga taong 175 o sa 178 bago isilang si Kristo nang makipagtipan si Antiochus na dakila sa Ehipto at ibinigay ang kanyang anak na si Cleopatra kay Ptolemy Epiphanes upang ipakasal. Pinahayag naman po ni Propeta Daniel mula sa 18 hanggang sa 20 talata ang ganito. Pagkatapos nito'y haharapin niya ang mga lupain sa baybay dagat at sasakupin ang marami sa kanila. Ngunit isang pinuno ang magpapatigil sa kanyang kalapastanganan. Tunay na kanyang ibabalik ang kanyang kalapastanganan sa kanya. Kung magkagayoy, haharapin niya ang mga kuta ng kanyang sariling lupain. Ngunit siya ay matitisod at mabubuwal at hindi matatagpuan. Kung magkagayoy, lilitaw na kapalit niya ang isa sa nagsusugo na maniningil para sa kaluwalhatian ng kaharian. Ngunit sa loob ng ilang araw ay mawawasak siya, hindi sa galit ni pakikilaban man. Sa bahagi ng talata ay ipinahayag, pagkatapos ito ay haharapin niya ang mga lupain sa baybay dagat. Ito ay tumutukoy sa Gresya at iba pang kalupaan sa Gresya. Ito ay panahon na si Dakilang Antiochus ay nagsisimulang kumilos hindi lamang labang kay Ptolemy sa timog kundi laban kay Lysimachus sa kanluran. Ang mga katagang ngunit isang pinuno ang magpapatigil sa kanyang kalapastanganan ay tumutukoy sa isang lipi na walang iba kundi ang Roma na nagsimulang sumibol sa kanluran at kumilos patungo sa silangan. Para sa inyong kaalaman, ang Roma ay kumukuha ng buwis mula sa Syria. Sa pagsisimula ng pagpapalakas ng Roma ay ginagawa niyang paraan ang paniningil ng buwis sa bawat bayan na kanyang nasasakop upang palakasin ang kanyang imperyo. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 21 talata. At kapalit niya ay lilitaw ang isang kasuklam-suklam na tao na hindi nabigyan ng karangalan ng kaharian, ngunit siya ay darating na walang babala at kukunin ang kaharian sa pamamagitan ng pandaraya. Sa pagkakataong ito ay ipinakikilala sa atin ang napakasamang tao na si Antiochus Epiphanes, na hari ng Syria at madaling makilala sa kasaysayan. Ito ang maliit na sungay na nagkaroon ng katuparan sa 8 nitong aklat ni Propeta Daniel. Ang propesiyang ito ay nakatuon sa isang hari na mula sa hari ng mga Seleucidae. Karamihan sa mga taga-pagpaliwanag ng banal na kasulatan ay itinuturing na bahaging ito ng banal na kasulatan bilang tiyak na pagtukoy kay Antiochus Epiphanes. Si Antiochus Epiphanes ay umupo sa trono noong 175 bago isilang si Kristo. Tinawag siyang masama dahil sa kanyang mga paglapastangan sa Diyos. Taglay niya ang programa ng pangkapayapaan nang siya ay maupo sa trono. Mga kaibigan, ang Antikristo ay darating at mag-ahari na tulad ni Antiochus Epiphanes. Kanyang pasisimula ng dakilang kapighatian sa pamamagitan ng 30 na kapayapaan, aakalain ng mga tao na sila ay patungo sa milenyo, subalit sila ay tunay na papasok sa panahon ng dakilang kapighatian. Si Antiochus Epiphanes ay isang manlilinlang at lubos na mapagmapuri sa kanyang sarili. Mga giliw na tagapakinig, kayo ay mag-ingat sa mga ganitong uri ng tao. Ganito naman po ang ipinahayag ni propeta mula sa 22 hanggang 24 na talata. Ang mga hukbo ay ganap na matatangay at mawawasak sa harapan niya, pati ang pinuno ng tipan. Pagkatapos na magawa ang pakikipagsundo sa kanya, siya'y kikilos na may pandaraya at siya'y magiging makapangyarihan kasama ng isang munting pangkat. Walang babalang darating siya sa pinakamayamang bahagi ng lalawigan at kanyang gagawin ang hindi ginagawa ng kanyang mga magulang o ng magulang ng kanyang mga magulang. Ibabahagi niya sa kanila ang samsam ng kayamanan. Siya'y gagawa ng mga panukala laban sa mga ruta, ngunit sa isang panahon lamang. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga katagang ang pinuno ng tipan na maaaring tumutukoy kay ikatlong Onias na isang punong saserdote. Siya ay pinapatay at pinatalsik sa panahong ito nang mapanlinlang na si Antiochus nang siya ay magkaroon ng kapangyarihan. Mula sa 25 hanggang 28 talata ay ganito naman po ang ipinahayag. Kanyang kikilusin ang kanyang kapangyarihan at tapang laban sa hari ng Timog na may malaking hukbo. Ang hari ng Timog ay makikipagdigma sa isang napakalaki at makapangyarihang hukbo. Ngunit hindi siya magtatagumpay sapagkat sila'y gagawa ng mga panukala laban sa kanya sa pamamagitan ng mga taong kumakain ng pagkain mula sa hari. Kanilang wawasakin siya, ang kanyang hukbo ay matatalo at marami ang mabubuwal na patay. Ang dalawang hari na ang kanilang mga isipan ay nahumaling na sa kasamaan ay uupo sa isang hapag at magpapalitan ng mga kasinungalingan. Ngunit hindi magtatagumpay sapagkat ang wakas ay darating sa takdang panahon. Siya ay babalik sa kanyang lupain na may malaking kayamanan, ngunit ang kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan. Gagawin niya ang kanyang maibigan at babalik sa kanyang sariling lupain. Mga giliw na tagapakinig, ang mga talata na ating nabasa ay naglalarawan sa pagsunod ni Antiochus at ang kanyang hukbo at sila ay nagtagumpay laban sa hari ng Ehipto na nagdulot sa kanila ng mas maraming kayamanan at karangyaan. Pinahayag sa bahagi ng talata na uupo sa isang hapag at magpapalitan ng mga kasinungalingan, na nagpapakita ng katotohanan na siya ay isang sinungaling na hindi mapagkakatiwalaan. Inilarawan din ito sa atin yung mga kataga na iisang hapag noong kanilang panahon ay tulad ng ating makabagong hapag na pinagpupulungan ng iba't ibang pinuno ng mga bansa na kung saan ay bumubuo sila ng mga kasunduan, subalit sa bandang huli ay tila nawala ng kabuluhan ang kanilang mga pinagkasunduan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 29 at 30 talata. Sa takdang panahon ay babalik siya at papasok sa Timog, ngunit ito ay hindi magiging gaya ng una sapagkat ang mga barko ng kitim ay darating laban sa kanya at siya ay matatakot at babalik. Siya ay mapupuot at kikilos laban sa banal na tipan, siya ay babalik at bibigyan ng pansin ang mga tumalikod sa banal na tipan. Si Antiochus Epiphanus ay muling sumalakay laban sa Ehipto, subalit hindi siya naging matagumpay dahil sa mga sasakyang dagat na pandigma ng Roma na ipinahayag sa talata ang ganito, ang mga barko ng kitim. Sinira niya ang kanyang ginawang tipanan sa bayang Israel. Subalit atin ding pansinin na ang ilang mga Hudyo ay nagtaksil sa kanilang mga kababayan sapagkat sinabi sa bahagi ng talata na siya'y babalik at bibigyan ng pansin ang mga tumalikod sa banal na tipan. Basahin naman po natin ang ipinahayag ng propeta sa 31 talata. Papasukin at lalapastanganin ng mga tauhang sinugo niya ang templo at kuta. Kanilang aalisin ang patuloy na handog na sinusunog at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na pagwasak. Si Antiochus ay dumaluhong laban sa Jerusalem noong 170 bago isilang si Kristo, na nasa halos 100,000 Hudyo ang pinaslang. Inalis niya ang araw-araw na paghahandog sa loob ng templo. Nag-alay siya ng dugo ng baboy sa dambana at naglagay ng larawan ni Jupiter sa banal na templo ng Diyos upang ito ay sambahin. Isa itong kasuklam-suklam na pagwasak Subalit hindi ito ang kasuklam-suklam na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus sa panghinaharap. Maging sa ating kasalukuyang panahon ay nananatili itong panghinaharap. Ito ay ang kasuklam-suklam na itatag ng Antikristo. Si Antiochus ay naglalagay ng isang larawan ni Jupiter sa banal na lugar. At maaaring ang Antikristo ay maglagay din ng larawan ng kanyang sarili sa banal na lugar. Dumako po naman tayo sa 32 talata. Ganito po ang sinabi, kanyang aakitin na may labis na papuri ang mga sumuway sa tipan. Ngunit ang bayan na nakikilala ang kanilang Diyos ay magiging matibay at kikilos. Mga kaibigan, sa mga panahong ito ay ibinangon ng Diyos ang pamilya ng mga Makabeyo. Noong 166 bago isilang si Kristo, ang paring si Matias ay namuno ng paghihimagsik laban sa masamang kalapastanganan. Ang pamilyang ito ay tinawag na ang mga Makabeyo na tinatawag nilang Maso. Kahit na sila ay hindi na itala sa banal na kasulatan, ay naniniwala kung sila ay tao ng Diyos sa mga oras na iyon. Ipinahayag naman ni Propeta Daniel sa 33:34 ang ganito, ang marunong sa mga mamamayan ay magtuturo sa marami. Gayunman, sa loob ng ilang panahon, sila ay magagapi sa pamamagitan ng tabak at apoy at daranas ng pagkabihag at sasamsaman. Ipinahayag naman ni Propeta Daniel sa 33:34 ang ganito, ang marunong sa mga mamamayan ay magtuturo sa marami. Gayunman, sa loob ng ilang panahon, sila ay magagapi sa pamamagitan ng tabak at apoy at daranas ng kapighatian. Kapag sila ay nabuwal, sila ay tatanggap ng kaunting tulong at marami ang sasama sa kanila na may pagkukunwari. Ang panahong ito ay nasa pagitan ng luma at bagong tipan na nagpapahayag ng sunod-sunod na paghihirap. Marami ding tao sa panahong ito ang matapat at matapang na naglilingkod sa Diyos na tulad nila Gideon, David, Elias, Jeremias at pati na rin si Propeta Daniel. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag sa 35. Ang ilan sa mga pantas ay magdurusa upang dalisayin, linisin at paputiin hanggang sa panahon ng wakas sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon. Ang mga pahayag sa bahagi ng talata sa panahon ng wakas ay patungo sa propesiya kay Antiochus Epiphanes hanggang sa Antikristo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay para sa panghinaharap na ito ay ipahayag ni Propeta Daniel. Ang ilan sa mga ito ay bahagi na ng kasaysayan at ang iba naman ay mangyayari pa lamang sa panghinaharap. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 36. Ang hari ay kikilos ayon sa kanyang nais. Siya ay magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa alinmang Diyos at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos. Siya ay uunlad hanggang sa ang puot ay maganap sapagkat ang ipinasya ay matutupad. Sa puntong ito, ang kasaysayan ay nagwakas at ang propesiya ay nagsimula. Si Antiochus Epiphanes ay tunay na isang masamang tao. Subalit kung ihahambing ang inilarawan na hari sa 36-39 ay makikita nating higit siyang mas masama. Si Antiochus ay larawan ng pagpaparating ng Antikristo. At naniniwala ako na ipinapakita sa atin ng banal na kasulatan na ang Antikristo ay magmumula sa imperyo ng Gresya. Magkakaroon ng isang Antikristo na pinunong politikal na nabanggit sa talata, isang hintil na lumaki sa imperyong Roma. Magkakaroon din ng isang relihiyong Antikristo na magpapanggap na Kristo na nagmumula naman sa lupain ng Israel, tulad niya ang isang lobo na suot ang balat ng isang tupa. Maraming pangalan ang ibinigay para sa Antikristo na makikita sa banal na kasulatan. Alamin po natin ang ilan sa mga ito. Pinakilala siya ni Propeta Daniel sa 9:27 bilang mangwawasak. Atin po itong basahin. At siya ay gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo at sa kalagitnaan ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. at sa pakpak ng kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iniutos na takas ay maibuhos sa mangwawasak. Sa mga awit 5:6 ay sinasabi na siya ay mamamatay tao at sinungaling. Siya rin ay tinawag na masama. Sa bagong tipan naman ay pinahayag ni Apostol Pablo sa Tesalonika ang ganito, huwag kayong pandaya kanino man sa anumang paraan. Sapagkat ito'y hindi darating maliban maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Dito'y tinukoy siya ni Apostol Pablo bilang anak ng kapahamakan. Ipinahayag din naman ni Apostol Juan sa pahayag 9:11, sila'y may isang hari, ang anghel na di matarok sa kalaliman, ang kanyang trompeta, ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa Griego ay tinatawag siyang Apolyon. Ang Antikristo ay tinatawag din na hayop mula sa kalaliman. Makikita natin sa talata na ang hari ay gagawin ang anuman niyang nais na hindi tulad ng sinabi ni Hesukristo. Tunghayan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 5 ng talata 30. Hindi ako makagagawa ng anuman mula sa akin. Humahatol ako ngayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Tunay na taliwas ang naisin nitong Antikristo kung iahambing sa ating Panginoong Hesus. Sinabi pa sa talata na kanyang itataas ang kanyang sarili. Mga kaibigan, yaong maliit na sungay na siyang ipinahayag na pangalan ng Antikristo sa 7 ay nagtatangkang maging malaking sungay. Muli ay ating makikita ang malaking kaibahan ng Antikristo kay Jesus. Sa 2 ng Pilipos mula sa 5-8 ay ganito po ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na siya ay bagamat nasa inyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na maging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sinasabi pa ni Apostol Pablo na ang Antikristo ay nagmamataas sa iba pang mga Diyos. Ganito ang kanyang ipinahayag sa 2 sa 2 Tesalonika, talatang 4. Siya ay sumalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya ay nauupo sa templo ng Diyos at ipinapahayag ang kanyang sarili na Diyos. Isang mapaglapastanganan at paghihimagsik laban sa Diyos ang matibay na palatandaan ng Antikristo. Kinakatawan niya ang ating lumang pagkatao na ipinahayag ni Apostol Pablo sa 8 sa Roma sa 7-8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos. Ni hindi nga maaari at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Mga giliw na tagapakinig, ang mamumuno sa sanlibutan ay nakakapangilabot. At nalalaman kong tayo ay dapat na maging handa. Marahil ay dapat nating simulan ang paghahandang ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang matibay na pundasyon ng pananampalataya kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga salita na aming pinag-aralan, pinagmulay-bulayan tungkol sa pagdating ng Antikristo. Tulungan po kami, wala kaming magagawa sa kanyang pagdating, subalit maaari naming patibayin ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan po kami sa bawat araw na maging matibay sa aming pagsamba sa iyo at pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan.